skyfies toe van die boodskap wat ek vanaand met u gaan deel. En u kan intussen blaai in die Bybels na 1 Timoteus 1. 1 Timoteus 1. Kan ons saam lees daar vanaf vers 3. 1 Timoteus 1 vanaf vers 3. So ons het vir u genoem dat ons wil vanaand met u gesels oor die sleutel tot rus in die Heilige Gees. 'N Baie belangrike waarheid in die Bybel. En ek wil hê ons moet vanaand 'n bietjie daarna kyk. Ek dink dit sal bietjie aansluit ook by dit wat Rudy met ons gedeel het in hierdie dag in die Pinksterreeks. So kom ons lees 1 Timoteus 1 vers 3. Maar soos ek jou versoek het toe ek na Macedonië op reis was, dit is Paulus wat vir Timoteus sê, moet jy in Efese wag om sekere persone te beveel dat hulle geen ander leer moet leer nie en hulle nie besig hou met fabels, eindlose geslagregisters nie, wat net twisvrae bevorder meer as stigting van God in die geloof is. Maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof, waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praatjies. Hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle wat hulle sê of die dinge wat hulle beslis beweer nie verstaan nie. Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wettiglik gebruik. En as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdiges nie, maar vir die wettelose, tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoorders, moedermoorders, moordenaars, hoereerders, sodomiete, mensediewe, leenaars, mynediges, en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is. Volgens die evangelie van die heerlikheid van die salige God, wat aan my toevertrou is, ek dank hom, wat my krag gegee het, Christus Jesus ons Here, dat hy my getrou geag het en in die bediening gestel het. My wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was, maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat dit onwetend gedoen het in geloof. En die genade van ons Here Jesus was baie oorvloedig met geloof en liefde, wat in Christus Jesus is. Dan, terwille van die tyd, gaan ons net so 'n bietjie aan, en dan lees ons vers 18. Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profesie wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry. Let nou op. En aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot, en aan die geloof skibreuk gelei. Onder wie daar is, Himeneus, Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie. Baie, baie sterk woorde. So ons teksvers waaroor ons met u wil gesels, of die gedagte is 1 Timoteus 1 vers 5, en dan vers 19, en aan die geloof en die goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en in geloof skibreuk gelei. Moontlik gaan ek volgende Sondag aand, ek gaan 2 aande neem, om so 'n bietjie met u te gesels, oor 'n bietjie dit waaroor Rudy gepraat het, en dan gaan ek bietjie verder uitbrei, wat kan aansluit by geestelike groei, want ons wil hê die Heilige Gees moet, soos ek gesê het en gebid het en in die week ook gesê het, moet na my toe lig bring. As die Heilige Gees na my gewete toe lig bring en na my toe kennis bring, dan kom ek op daai plek en ek hom gehoorsaam waar die Here vir my wil bring in my geestelike lewe. En dit wat ek hiermee sê in vers 19, sal ek dalk volgende Sondag aand verder met u deel. So ons praat met u oor die sleutel tot rus in die Heilige Gees. Help my net so 'n bietjie, hy het net so 'n bietjie gevries daarso, dat hy net 'n bietjie aanskuif. So waaroor ek vanaand met u wil gesels is oor die gewete van die mens, want dit is die sleutel tot rus in die Heilige Gees. So wanneer ons kyk na die mens, dan sien ons dan die mens is geskape as 'n gees, as 'n siel en 'n liggaam. So hierdie is die verskillende Griekse woorde. Gees vind ons die pneuma, siel is psyche of soege, soos ons dit het, waarvan ons psyche en psigiater en psigies vandaan kry, en dan het ons die liggaam wat die soma as in Grieks. So baie kinders van die Here het nooit geleer wat dit is om in die Heilige Gees te rus nie. Baie mense verstaan nie dat ek op 'n plek moet kom om in die Heilige Gees te rus nie. En ek gaan 'n bietjie vir u verduidelik vanaand. So die kenmerk van die gemoed van die sondaar is die van onrus, onstuimigheid. Die Bybel beskryf dit soos 'n see wat sluk opgooi. Soos wanneer jy by die see kom en jy sien daai branders uitspoel en dit was onstuimig en die see het vanuit die uitgewaai of die rivier het afgekom en die binneland gereën en daai modderwater het in die see gekom en jy kom daar op die strand dan sien jy net hierdie skuim is bruin, sleg en hierdie golf het opgestoot en hy stoot sluk op in die takke en die blare en die stompe wat afgekom het in die rivier, stoot hierdie rivier uit. Die Bybel beskryf die son daar is so, hy is onstuimig in sy gemoed, hy is soos 'n see wat nie ophou branders maak nie, is onstuimig. So dit is die gemoed van 'n sondaar. Dit is 'n onstuimige gemoed. Daar's onrus, daar's opstand, daar's vrees, daar's angs, daar's innerlike konflik in sy binneste. Dit is hierdie gemoed, hierdie binneste wese van my wat dit ervaar. Daar is net nie rus nie, daar's nie vrede nie, daar's nie kalmte nie. En daarom het die mens hierdie begeerte en soek na rus en kalmte. As ek net daar kan kom, baie soek het by hulle, ja, hulle sê, hulle sal kry die dag as hulle op pensioen is. Maar ek gaan nou vir jy sê, jy gaan dit ook nie kry as jy op pensioen is nie. As jy werk minder is nie, jy kry nie daai rus en kalmte, buiten jouself nie. Maar na my redding, as ek vleeslik is, dan is hierdie ook in 'n sekere sin herhaling wat neer na vore kom. Hierdie onrus, want wat gebeur eintlik? Dit is, ek doen verkeerd en die Heilige Gees oortuig my. En daai oortuiging van die Heilige Gees, wat na my toe kom, is dit wat my onrustig maak in my binneste. Dis daai konflik wat ek ervaar in my binneste. En ek kom nie op 'n plek waar ek waarlik rus kry, rus in die Heilige Gees nie. Wat is die antwoord? Waar lê die antwoord? Hoe kry jy mense rus? Kom ons kyk vanaand daarna. Genesis 2 vers 7. Lees ons, God het gesê, en die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in die neus die asem van die lewe geblaas, so het dan die mens 'n lewende siel geword. Die mens het 'n lewende siel geword. So wat bedoel ons by 'n lewende siel? So as ons in die algemeen praat van siel, in gewone taal, dan bedoel ons, dis daardie deel van die mens wat ons nie sien nie. Die siel wat eendag vir ewig by God sal wees, of eendag vir ewig in die verdoemenis sal wees. So, in die algemeen praat ons daarvan. Soms verwys hierdie siel na hart, soms praat ons van hierdie siel as gees, en, maar hy het 'n lewende siel geword. So, Romeine 5 vers 12 sê, dit is hierdie siel of hierdie gees van die mens, wat onderworpe is aan die sondeval, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. So sonde het hierdie gees en siel van die mens doodgemaak, omdat almal gesondig het. Fisiese dood het gekom as gevolg van die sondeval, geestelike dood het gekom as gevolg van die sondeval, en dan gaan daar 'n tweede dood wees, wat die Bybel noem, die poel van vuur, om vir ewig verlore te wees, weg van die aangesig van God. Maar die loon van die sonde, sê die Bybel, is die dood. Maar kom ons kyk vanaand, waar lê die antwoord? 1 Korintiërs 15 vers 45 sê, soos daar ook geskrywe, die eerste mens Adam, het 'n lewende siel geword. Let nou op, die laaste Adam, Christus, 'n lewendmakende gees. Sien nie, lewende siel geword en 'n lewendmakende gees gaan nou duideliker word. En julle weet, hy lewend gemaak wat dood was deur die misdaad en die sondes. Jy ken die bekende gedeelte van Salomo in Prediker 12. Hy sê, want die silwerdraad van jou lewe verwyder word en die goue kruik stikkend val en die kruik by die fontein gebreek word en die wiel stikkend in die put val en die stof na die aarde toe terugkeer. En nou sê hy verder, soos dit gewees het en die gees na God terugkeer, wat dit gegee het. Die gees na God terugkeer, wat dit gegee het. Die sleutel tot rus in die Heilige Gees. Kom ons kyk, hier is 'n foutjie gekom. Ja, ons het dit verduidelik. Die gees is die deel van die mens wat God bewus kan word. So as ek nou terug gaan na hierdie kaart toe, daai deel, daai innerlike deel, ons kan nie dit sien nie, maar dis die deel wat God bewus kan word. Daar is baie goed wat ons nie kan sien nie, maar ons weet is daar. Ek weet nie of kan u wind sien nie, maar u glo die wind. Het u al wind gesien, maar u sien die gevolge van die wind. Jy sien die takke buig, jy sien die blare val af van die bome, jy sien dis herfst, die wind het hulle afgewaai. Ek het nog die wind gesien nie. Maar jy glo daar is wind. So is daar 'n gees en 'n siel van die mens. En daarom ondervind ons dit en ek gaan nou vir jy wys. Jy ondervind dit. Jy ondervind die gees en die siel van die mens. Maar dis hierdie deel wat God bewus kan word. Dis hierdie deel wat met God kan kommunikeer. Dis hierdie deel wat God lief kan hê. So kom ons kyk. Dis hierdie deel wat God kan ken. Jy ken nie God met jou verstand nie. Jy leer dit en jy weet dit. En dis kennis wat jy opdoen. Maar daai kennis wat in jou verstand is, gaan na, ons noem het hartskennis, gaan na jou gees toe, waar jy dit ondervind en ervaar. En jy daarvan bewus is. Hou die woord wat ek nou gebruik, bewus is. Jy kry bewussyn daarvan. Jy ken hom. Dis die deel wat God kan aanbid. Dis die deel wat God aanbid. Jy kan met jou hande so staan, jy sê ek aanbid die Here. Dan is jou hart, jou gees ver van God af. Daar is baie mense wat dit doen. Hulle gaan elke Sondag kerk toe. Hulle is praise and worship elke Sondag. Maar as hulle uitstap daarna, doen hulle precies dieselfde goed wat hulle gedoen het, voor hulle geprys en gehoorship het. Want al wat hulle gedoen het, hulle het hulle hande opgesteek en hulle het gesê, ons praise and worship, maar hulle het hulle nog nooit werklik God in hulle gees aanbid nie. Waar is het? Het is net by die soma, het is net by die lichaam. Of het kan by die sieg gewees, het is net die emotionele ervaring daarvan. Het is nie in die gees nie, het moet by jou gees uitkom. Want dit is wat blywend is. En jy gaan dit nou verder sien. Dit is die deel wat met hom gemeenskap kan hê. So ek wandel met hom, ek wandel in die lig van God. Ek het gemeenskap met hom. Daar in die lig wandel en gemeenskap met hom hê. Jy kan nie met hom gemeenskap hê. As dit nie in jou gees is nie. Jy het hier jou gees gemeenskap met hom. Dit is die deel wat hom kan vertrou. Dit is van waarheid. Jy hoor dit. Jy hoor die waarheid, jy kry die kennis, maar nou moet daai kennis omgaan in 'n vertroue en dit gaan na jou gees toe. En dit word daar gedoen. Daarom is dit 'n wonderwerk wanneer die Heilige Gees tussen beide tree in jou gees dit werk. Dis waar die miracle plaasvind. Dis waar die wonderwerk plaasvind. En dit kan jy nie naap nie. Jy kan dit nie naboots nie. Jy kan dit nie opwerk nie. Jy kan dit nie bewerk nie. Dis 'n ingryping van God uit die hemel. Daarom moet ons bid dat God dit doen, en vir mense dit doen, dat hierdie wonderwerk plaasvind, want hy moet deur sy gees, in die gees van die mens die wonderwerk doen. Ek kan net die kennis vir jou gee, maar dis God wat die wonderwerk doen. Dis die deel wat hom kan lief hê. Jy kan hoeveel keer sê, ek het die Here lief. Al wat ek kan sien is, en wat jy kan sien, en iemand kan sien, jou man of jou vrou kan sien, is daar uiterlike tekens wat wys dat jy hom lief het. Maar jy kan hom net in jou gees lief hê. Jy kan baie goed sê ek het die Here lief. Maar weet jy wat sê Johannes, in 1 Johannes, die geliefde apostel wat op die bord van Jesus gelê het. Hy sê, as ons sê, dat ons hom ken, dan sal ons sy gebooie gehoorsaam. As ek sê dat ek hom lief het, sal ek doen wat hy vir my sê. So wat vind ons hier? Johannes 4, daar by die vrou, by die put, wat het daar gebeur? Hierdie vrou begin met 'n teologiese argument, sê, waar moet ons aanbid? Julle sê ons moet Jerusalem aanbid, maar ons moet hier by die berg, hier in Samaria, waar moet ons aanbid? Nou, en waar moet ons aanbid? Toe sê antwoord Jesus haar, toe sê, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek die wat hom so aanbid. Hoe aanbid jy hom? In gees en in waarheid. God is gees, en die wat hom aanbid, luister mooi, moet in gees en in waarheid aanbid. So al die vertoon wat ons baie keer het by dienste, kan waar wees, maar het kan ook vals wees. Want ek aanbid hom nie in my gees nie. Want ek gehoorsaam hom nie, wat hy vir my sê en wat ek moet doen nie. So as ons hierna kyk, is die gees van die mens, as in die binneste, dis die neuma, is die siel van die mens, die siege, en die lichaam, die soma van die mens. Kom, ons gaan net 'n bietjie aan.
Hierdie siel is gewoonlik selfbewus en dit is waar rondom ek is bewus as ek in 'n vertrek instap, trek ek reg en ek maak my hare so want mense gaan vir my kyk, hy is selfbewus. So, dit kan selfgesentreerd wees, maar is nie te sê, dit is altyd selfgesentreerd nie, kan net selfbewus wees. Verstaan nie, so dit is in jou siege. Hierdie gedeelte is die deel wat God bewus is. So, wat een mens moet bykom in 'n plek in jou geestelike lewe is, waar jy nie uit jou self, uit jou siege uitleef nie, maar waar uit jou gees uitleef, en waar jy God bewus is. Dis waar jy moet kom in jou geestelike lewe. En dit is nie net 'n ondervinding van redding en van die krisis van heiligmaking en 'n oorgawe en 'n rein hart vervul met die Heilige Gees nie. Dis ook 'n lewende proses daarna waar ek moet lewe om te sê, Here, dit het U vir my gedoen. Ek lewe uit die Gees uit. Ek lewe deur die Gees van God wat in my gees lewe. Ek sê baie keer, ek het ook sulke familie, wat ek vir hulle sê, weet jy wat, julle is meer bewus wat die mense van julle dink en sê, as wat God van jou dink en sê. Ja, sê hulle, maar jy gee glad nie om nie. Nee, dis nie, ek gee glad nie om nie. Weet jy wat, daar is baie keer in die lewe, wat jy op 'n plek moet kom, waar jy besef, dis nie die eerste plek wat mense van my dink en sê nie. Maar baie mense se lewens is net gefokus wat mense sê. En ons wat in jare in die sending, in die geloof lewe, gelewe het en daarby betrokke is. Ek loop eendag daar in daai arkade in George. En ek stap by Jaap by die boekwinkel en ek sê, Jaap, weet jy wat, ek het my bevry. Ek dink nie Jaap het geweet wat ek sê nie. Ek sê, Jaap, weet jy wat, ek het my bevry. Ek is klaar om net voor mense te lewe. Weet jy wat? Baie mense lewe net, wat dink mense van my? Jy sal nooit in die Heilige Gees rus as jy so lewe nie. Want jy sal mense bewus en nie God bewus nie. Jy, verskoon my uitdrukking, please mense, jy please nie die Here nie. En ek is van bygevoeg, as niemand vir my ooit 'n donasie gee nie, dan sal ek met my hande werk. Verstaan jy? Want jy kan nader aan net lewe voor mense. En jy lewe nie voor God nie. Dis 'n plek waar die Here jou moet kry in jou geestelike lewe. Luister hierso. Hierdie is wêreldbewus, hy selfbewus, hierdie is Godbewus. Nou jy weet wat saam met ons die tabernakel, ek sê dit maar net interessantheid. Jy het die voorhof, dis die liggaam. Jy het die heiliges, die siege, jy het die allerheiligstes, die gees. Gees, siel en liggaam, jy het hom in die tabernakel ook, jy het hom in die tempel, hy is oral, hy is vasgelê. So ek moet lewe van daar waar my hoofpriester is, wat ek vanmôre vir u gesê het, in die allerheiligste. Maar kom ons kyk vanmôre, ag vanaand, na hierdie baie belangrike waarheid, dis waarin ons nou gaan rus in die Heilige Gees. Hier in my gees glo ek, baie mense kan in baie plekke sit, ek glo in my gees, is jou wil en tweede, jou gewete gesetel. Hy kan nie in jou emosies wees. Jou gewete oefen 'n indruk uit op jou wil. Maar gewete is iets ongeloofliks waarmee God die mens geskaap het en dit is hoe jy alleen kan rus in die Heilige Gees. En dis hoekom gewete en hoe dit daan geraak so belangrik is en soveel keer na vore kom in die Bybel. En al daai verse wat hy vir julle aangehaal het en julle gesien het, dit gaan oor hierdie gewete. Want wat? Let op. Hierdie het ek 'n aanhaling gekry oor wetenskaplikes en ateïste wat groot gesprekke het. Vir jare het hulle bewussyn, consciousness, het hulle vir my. Dis iets wat vir hulle 'n probleem is. Maak nie saak, hoe geleerd jy, kan artikels gaan lees hier oor hulle. Hierdie is vir hulle wesenlike probleem. En ek het hierdie vir u vertaal, ek vertrou dit sal verstaanbaar wees. Die probleem van bewussyn, dis ons consciousness, wat in ons gewete is, is egter radikaal anders as enige ander wetenskaplike probleem. Hoekom? Een rede is dat die bewyse nie waarneembaar is nie. Weet jy wat? Jy is nou daar waar jy sit. Kyk eers vir my, vergeet die skerm. Jy is nou daar waar jy sit. Bewus, jy sit op daai blou stoel. En ek staan voor jou. Maar jy is bewus van jouself daar. Maar wys vir my jou bewussyn. Wys dit vir my. Wys dit vir iemand ander. Maar jy is mos nou bewus daarvan. Jy sit daar. Jy luister na my. Jy kyk na my. Jy kyk na die skerm. Jy is bewus daarvan. Maar daai consciousness, daai bewussyn, luister nou baie mooi. Dit is 'n probleem. Een rede is dat die bewussyn nie waarneembaar is nie. Jy kan nie in iemand se kop kyk en hulle gevoelens en ervarings sien nie. Luister verder. As ons net van 'n derde persoon perspektief afgaan, sal ons geen rede hê om bewussyn te postuleer nie. Natuurlik is wetenskaplikes gewoon daaraan om onwaarneembare te hanteer, soos elektrone. Kan hom nie sien nie, maar is 'n voorbeeld, is te klein om gesien te word, maar jy maak eksperimente en berekeninge, ons weet hy is daar, ons sien hom nie, ons weet hy beweeg, en dit is hoe hy maak, en dit is hoe hy reageer, en hy sien hom nie, maar hy werk op hom. Hy doen eksperimente, maar wetenskaplikes postuleer nie waarneembare entiteite om te verduidelik wat ons waarneem, soos weerlig of dampspore in wolkenkamers. Maar in die unieke geval van die bewussyn kan die te verduideliking ding, die bewussyn, nie waargeneem word nie. Let op, ons weet dat die bewussyn nie deur eksperimente bestaan nie, maar deur ons onmiddellike bewustheid van ons gevoelens en ervarings. Ons kan nie eksperiment doen en sê, daar's bewussyn nie, maar ons weet dit bestaan. So hierdie, Engels sê, is mind-boggling. So, ons kan dit nie bewys nie, ons kan hom nie sien nie, maar hy is daar, jy weet dit, en ek weet dit, en self die ateës weet dit. Hoe kan die wetenskap dit dan ooit verklaar? As ons met die waarnemingsdata besig is, kan ons eksperimente doen om die toets, of dit wat ons waarneem, ooreenstem met wat ons in teorie voorspel. So ons kan nou die toets doen, ons kan nou die eksperiment doen. Maar hoe gaan ons hierdie doen? Want ons het niks waarop ons kan werk nie, maar ons weet is daar. Maar as ons te doen het met die onwaarneembare gegevens van bewussyn, breek hierdie metode af. Die beste wetenskaplikes is in staat om onwaarneembare ervaring met waarneembare prosesse te korreleer, deur mense se brein te skandeer en op hulle verlede rakende hul privaat bewuste, dat ek ongelukkig dit afgesny. Deur hierdie metode kan ons byvoorbeeld vaststel dat die onsigbare gevoel van honger gekorreleer word met sigbare aktiwiteit in die brein, se hypothalamus. Maar die ophoping van sulke korrelasie kom nie neer op bewussynsteorie nie. Want ons uiteindelike wil, wat ons uiteindelik wil hê, is om te verduidelik waarom bewuste ervarings gekorreleer word met breinaktiwiteit. So wat hulle wil doen is, hulle wil daai bewustheid koppel aan jou brein. Waarom kom sulke aktiwiteite in die hypothalamus gepaard met 'n gevoel van honger? Kom ons kyk. Wat sê die Bybel? Dis wat hulle sê. Hulle worstel, daar's groot debatte oor die wêreld heen van filosowe en ateëste wat daaroor redeneer. Maar hulle, hoe meer hulle vra, want daar's een groot agnostikus wat hulle uitgedaag het in 'n konferensie gereël het en hulle gesê het, okay, kom praat nou. En hy het die tafel op hulle koppe omgekeer. Hulle sê hy het so verslete denim aangehaal, hy het 'n takkar gelyk soos Mick Jagger en hy het op die verhoog gekom en hulle het vir twee sessies het die mense aan die slaap geraak toe hulle hieroor begin gesels en toe hy begin praat, is almal wakker en ewe skielik het hy hier in die 90's iets op die tafel gesit wat wetenskaplik is en filosowe aan die praat het en hulle praat tot vandag toe en hulle het nou nog nie antwoord nie. Wat is bewussyn? Hoe bepaal ons bewussyn? Waar is bewussyn? Maar ons weer is daar. Nou ek glo dis in die gees. Dis hoe ons nie kan sien nie. Want let op wat sê die Bybel. Die definisie van gewete, conscience in Grieks, is daai twee woorde. Kom van twee Latynse woorde. Kom, with, met, of skew, I know, ek weet. To know with, to know together, om saam te weet. Dis gewete. Dis hoekom die weet in die gewete is. Om saam te weet. Bewus te wees. Te weet dat ek nou daar sit. Daai bewus en daai weet dat jy nou op daai blou stoel sit. Is consciousness. Dis gewete. Maar let op. Om saam met ons te weet of binne in ons te weet. Gewete is die innerlike kennis wat help om myself te leer ken. Kom ons gaan verder. Die pyn wat jy voel as jy verkeerd doen, dis daardie innerlike fakulteit wat vir ons sê, ons aksie is reg of verkeerd. Nou, ons het op len waar het Dr. Colin Peckham vir ons iets gesê, rondom die boodskap van die volheid, en ek sal nooit vergeet wat hy gesê het, en seker goed is, asof ek sy stem nou duidelik helder hoor, hy sê, die mens is wat hy is, een uit, oorerwing. Die tweede is die mens wat hy is, deur sy environment, sy omgeving. So wetenskaplik is, filosowe, mense wat op sosiale gebied studeer, hulle lê verskriklik klem oop. Jy is wat jy is. Soos jy sosiologie studeer, dan sal jy presies weet waarvan ek nou praat. Jy is wat jy is deur jou omgewing. Hierdie kindertjies, hulle kan nie mooi leer nie, want hulle kry nie goeie voeding vir hulle brein nie. Hulle sosiale omstandighede is so dat hulle kan nie reg funksioneer nie. Dan, die ander persoon, weer op hierdie gebied, hy het nou nie regtig agtergrond gekry nie, hy is nie gestimuleer op hierdie gebied nie, daarom het hy altyd 'n agterstand. Maar, wat Dr. Colin Peckham sê, jy is wat jy is, dit is waar, dit speel 'n rol, want ouers kan vir jou help, hulle kan vir jou leer, hulle kan vir jou leiding gee, en hulle kan vir jou vroeg stimuleer, maar luister mooi, jy is wat jy is deur oorerwing. En dit speel 'n bitter belangrike rol. In ander woorde, dit wat ek oorgeerf het, en ons het in hierdie dag gehoor, jy het geërf by Adam, 'n gevalle natuur, 'n verdorwenheid, inwonende sonde. So elke mens het dit al ondervind. As ek in die eksamen afgekyk het, of het 'n leuen vertel, of iets verkeerd so doen, dan sê my gewete, dit is verkeerd. Nou hierdie is die probleem vir die wetenskaplikes. Want waar kom dit vandaan? Jy moet nou hierdie aansluit by Romeine 1, waar Paulus sê, dat God praat deur die natuur. En daarom het niemand een verontskuldiging nie. So ek sal nooit vergeet, ons ry die ek jaar toe, ons 96 trek daar af, ons so strand toe gaan, toe gaan ons George toe, en hy is na toe en toe, ons afry was my seun, kan nie onthou hoe laat was, hy kan uitwerk van 85 tot 96, wat sy 9 jaar oud gewees, en ons ry met ons hond, ek ry met die bakkie, en ek ry, trek ek haar op woonwa, en ons goed, en ons trek hier af, en ons ry so af, en ons sit in gesels in die kar, en ons praat geestelik, en hy kind van 9 jaar oud vraag vir my, hy sê, pa, sê vir my, nou die mense daar, ver, in ons taal, wat ons het noem, heidene, ek kan nie mooi onthou wat sy uitdruk nie, wat gaan nou van hulle word? Hulle het nog nooit gehoor, hulle moet hulle bekeer. Maar Chris vraag my die vraag, die jare. Maar Romeine, sê Paulus, hy sê openbaar om die skepping, waar, in hulle gewete. Dis hoekom ek sê, dis 'n fakulteit wat God die mens mee geskaap het. En selfs 'n mens wat nog nooit van die Bybel gehoor het nie, daar is 'n bewussyn, as ek hierdie doen, is dit nie reg nie. So dis nie altyd te sê, daar moet 'n reël en 'n wet wees, want die 10 gebooie het lank na Abraham gekom. En Abraham het met God gewandel, nog lang voor die wet daar was. Die wet tug jy na Christus toe, maar daar is 'n bewussyn waarmee God die mens skaap, reg en verkeerd. Waar kom ons vandaan? Hy skaap jou daarmee. Is daar diep binne in, herinner jou, jy moet nie dit gedoen het nie. Die gevolg is dan skuld. Daar kom oortuiging, hy gewete sê vir jou, daar skuld. Nou is die twee aspekte. Een is jou bewussyn, jou gewete, twee is die Heilige Gees. En wanneer die Heilige Gees aan jou gewete met jou praat, dan kom daar oortuiging, en dan kom daar berou, en dan kom daar 'n sondige skuldgevoel. Daar is 'n ander skuldgevoel wat soos Rudy verduidelik het, wat nie blaam bring nie. Maar ek sal later 'n bietjie met u daaroor praat, maar daai sonde skuldgevoel wat berou bring, wat ek weet hierdie is sonde, hierdie is verkeerd wat ek gedoen het. Dis die Heilige Gees wat dit op my gewete lê. Sommige het hulle gewete al misbruik, so daarom as jy tot bekering kom, kom daai oortuiging op jou en die Heilige Gees oortuig jou en as die Heilige Gees jou oortuig en jy kom met berou en jy bely jou sondes en jy bekeer jou en jy neem Christus aan, dan sê baie mense vir my as hulle met die Here ontmoet het, daar's 'n las van my af want die Here die skuld weggeneem, die skuldgevoel weggevat. En die Heilige Gees kom woon, soos ons in hierdie week gesien het, in my gees. En nou kom daar vrede in my hart. Maar nou is daar iets belangrik. As jy vleeslik is, as 'n kind van die Here, en jy ontdek na jou bekering, dat ek doen iets wat nie reg is nie, soos wat ons in hierdie dag gehoor het, ek is jaloers, of ek is afgunstig, of wat ook al, en daar is gesindheidssonde wat hom openbaar in my lewe, dan oortuig die Heilige Gees jou ook daarvan. En ek sê vir baie kinders van die Here, en daai oortuiging van die Heilige Gees in die kind van God se lewe wat waarlik tot bekering gekom het, kan hy baie keer nie onderskei hierdie oortuiging en die oortuiging wat ek gehad het voor ek tot bekering gekom het nie, is dan nou dieselfde. Jy voel presies dieselfde. En daarom wonder partykeer kinders van die Here wat waarlik gered is, kom in vertwyfeling, maar hoekom is dit nou weer? Is ek dan nou nooit gered nie? Maar weet jy wat gebeur? Omdat hy nie kan onderskei tussen die oortuiging voor sy bekering en die oortuiging van sy vleeslikheid, jy kan nie die onderskeid eintlik agterkom en maak, want dis dieselfde ervaring, die Heilige Gees oortuig in my gewete. En daarom kom partykeer, party kinders van die Here in vertwyfeling. Sommige het hulle gewetes al misbruik, let nou op Adam en Eva, toe hulle gesondig het, wat het hulle gedoen? Hulle het weggekruip, hulle gewetes vir hulle gesê, hulle sonde gedoen. Het Adam en Eva wet gehad? Nee. Hulle gewete hulle verkeerd gedoen. Hulle het gevlug vir God. Twee, die goddelose vlug sonder daar 'n vervolger is. Jou gewete sê vir jou. Jou gewete oortuig vir jou. 'n Goddelike fakulteit. Onthou jy vir Herodes? Maar toe Herodes dit hoor sê, Johannes wat ek onthoof het, dit is hy, hy het uit die dode opgestaan. Hy sien toe sy gedagtes teruggaan en sê, dit wat ek onthoof het, die wat nou hier is, is dit Johannes wat opgestaan. Hy sê het met Josef se broers gebeur. Josef se broers het hom verkoop. En toe Josef in Egipte land eerste minister is en hulle soontoe trek vir kos, en sy vader hulle stuur dat hulle moet gaan en gaan kos haal daar by Farao, toe ontmoet hulle vir Josef, en Josef sit die geld terug in die sak, en hulle kom daar, hulle maak koop, hulle sê, hier is die geld, hierdie Egiptenare gaan sê, ons het gesteel, ons is oneerlik, en een van die broers sê, kan jy onthou, dit is wat gebeur het, oor ons broer verkoop het, sy gewete het hulle aangekla. Presies dieselfde met Herodes. Gewete is 'n gawe. Wetenskaplikes probeer vasstel waar die gewete vandaan kom. Sommige dit kom van agter ons. Ander sê weer dit kom, dit het geëvolueer. Darwin sê of all the differences between man and the lower animals, the moral sense of conscience is by far the most important. Even Darwin couldn't explain where conscience came from. En hulle gaan nog lang soek. Want, dis 'n fakulteit wat God in die mens geskaap het. Maar dis die sleutel tot rus in die Heilige Gees. Kom ons kyk. Dis nie by byproduk van evolusie nie. Dit kom nie van agter ons of om ons of ons omgewing nie. Psigiaters sê, dis hoe pa se ma jou groot gemaak het. Omgewing gee standaarde, nie gewete nie. Luister, reageer teenoor standaarde, is nie standaarde nie. Hoor jy wat ek vir jy sê? Om te reageer teenoor standaarde, is nie die standaarde nie. Die gewete is iets anders. Dit is nie die standaarde nie. Gewete kom van binnen, kom van jou gees af. Volgens die woord van God kom die gewete van bo af, bedoelende van God. Dit is universeel. Elke mens het dit. Die gewete bepaal lei ons gedrag. Daarom oefen ek my ook om voor om altyd voor God en die mens 'n rein gewete te hê. Nou luister nou mooi vanaand, luister nou baie mooi. Jy kom tot bekering. Die Here red jou. Hy vergewe al jou sondes soos ek vanmôre gesê het. Die Heilige Gees kom woon in jou gees. Hy bring vir jou vrede. Hy bring vir jou kalmte. Ons beskryf dit. Jy kry die sagte stem van die Heilige Gees. Ons sien baie keer daai klein stemmetjie, daai sagte stemmetjie. Hoe jou pa en jou ma ook vir jou verduidelik het hoe die Heilige Gees werk. Hy werk in jou gewete, hy kom woon. En daai gewete is jou sensor. Is dit wat jou in voeling bly en hou met die Heilige Gees? Wat vir jou rus. Jy moet onthou, die Heilige Gees wil jou nie heeltyd oortuig dat jy moet sleg en skuldig voel nie. Dis nie God se werk nie. Jy weet, baie keer dink ons evangelieprekers, as ek net hierdie sonde preek, en net al hierdie goed wat verkeerd is preek, dan gaan dit die ideale effek hê. Dit is nie so nie. Dit is die Heilige Gees wat werk. En die doel van die evangelie, dit is goeie nuus, dit is 'n blye tyding, is om uiteindelik iemand te bring in sy geestelike lewe waar hy rus het, vrede het. So as my prediking jou nooit daar bring nie, is daar iets radikaals verkeerd. Daar moet oortuiging kom, daar moet skuld kom. Maar wanneer ek klaar daarby verby is en die bloed van Jesus het my gereinig en hy het my vergewe en hy bring daardie rus, daai vrede in my gemoed. Dit sal eers konflik wees, dit sal eers stryd wees. Maar as dit gekom het, na die oortuiging, na die berou, na die bekering, dan kom daai rus, dis waar die Heilige Gees jou wil hê. Waar jy rus het, waar jy vrede in jou gees het. En as ek as kind van die Here in my vleeslike lewe geleef het, en daai oortuiging het gekom, en ek het my halgeheel aan die Here toegewy, en hy het my hart gereinig, hy vul my met die Heilige Gees, ek het dit ervaar, daar het 'n lied gesing, toe ek daai oorgawe maak, en daai toewyding van my lewe aan die Here, en ek word net bewus van 'n diep sielerus, as ek my alles vir God op die altaar kom lê. Ek het 'n rus gehad, want ek het gestry en gestoei in my eie krag. Ek wil oorwinning hê. Ek wil soos daai prediker se ondervinding hê. Ek wil dit hê. Ek wil nie meer hiermee worstel nie. Ek wil nie meer met myself nie. Ek het gestry met myself. Ja, ek het beklei met myself. Ek het geworstel met myself. En al wat ek kon onthou is, ek het 'n rus wat ek nooit aan mense ooit daarna kon beskryf nie. Ek het 'n ongelooflike rus gehad. Ander kan dit 'n kalmte noem, ander kan dit 'n vrede noem. Ek het 'n rus gehad. En 'n baie teersensitiewe reaksie teenoor die inwerking in die fluistering van die Heilige Gees. Jy is so sensitief, jy wil hom nie teleerstel. Jy, as jy daar gekom het, dan weet jy waarvan ek nou praat. Die kenmerk is, daarna, daai rus, jy wil dit nie versteur hê nie. Jy wil hom nie teleerstel nie. Jy wil daai sensitiwiteit rondom dit behou. So baie keer hou ek baie van julle dop wat met die Here ontmoet en jy is jonk en jy is vir ywe, dan verskoon my uitdrukking, ek picture myself. En dis die voordeel as jy die ondervindings deur gegaan het, dan sien ek presies, Mike is nou daar waar ek daai tyd was. Daai een is nou daar waar ek daar is. Daai een is nou daar waar ek daar was. En weet jy wat? Ek het geleer. Ek kan baie goed vir hulle baie keer sê, hoorie, wie nie nou dit nie, moenie dat nie. En daar is raad wat 'n mens vir mense kan gee. Maar weet jy wat? Ek sal nooit die sensitiwiteit probeer afbreek nie. Want die gevaar is as jy dit doen, dan versteur jy daai rus in daai persoon se gees. Ek los daai deel heeltemal vir die Heilige Gees. Dis sy en haar verhouding met die Here wat dit nou so tyd aangaan in sy persoonlike groei uitsorteer en uitklaar. Want jy moet altyd onthou, dis 'n bonatuurlike werk van God se Gees in die gees van daai mens. En daai mens is uniek. En elkeen van ons is uniek en God werk op elkeen van ons op 'n ander manier. Maar die rus en die kalmte en die vrede is by almal dieselfde. Nou, Wat gebeur? Die gewete bepaal en lei ons gedrag. Daarom oefen ek my om ook voor altyd voor God en mens 'n rein gewete te hê, skoon gewete te hê voor God en mens. Die gewete versterk vir diens. En hier is ons vers wat ons gelees het. Hier is vir my 'n wonderlike vers. Maar die doel van die gebod, die doel van God in sy woord en sy gebooie en sy woord wat hy vir ons gegee het, is liefde uit 'n rein hart. Love from a pure heart. So as hy my hart gereinig het, is die raam, die aroma waarin hierdie ondervinding, geestelike ondervinding plaasvind, is liefde. Maar nou voeg hy iets by en 'n ongeveinsde geloof. Ry goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. 'n Goeie gewete. 'n Gewete wat in aanraking bly met die Heilige Gees en vir hom luister en hom gehoorsaam. Nardus, oppas hierso. Hier sit waar jy altyd gestruikel het. Wees nou versigtig. Nou moet ek hom gehoorsaam. Ek moet daai stem gehoorsaam. Want as ek hom nie gehoorsaam nie, luister, dan gaan ek in my gewete my rus gaan versteur word. Daarom moet ek hom gehoorsaam. 1 Timoteus 1 vers 19 sê, en aan die geloof en 'n goeie gewete moet jy vashou. Dis 'n werkwoord, dis iets wat ons moet doen. Ek sal volgende Sondag aan vir u verder wys wat gebeur daar. Jy moet aan dit vashou. Daar's 'n goddelike aspek en 'n menslike aspek. Ek moet aan daai goeie gewete vashou. Daar's gehoorsaamheid betrokke. Ek moet aan dit vashou. Ek kan dit nie laas nie. Want Paulus sê daar was Himeneus hulle en die ander. Hy sê ek het hulle oorgegee. Ek het hulle aan die duiwel oorgegee want hulle wou nie toelaat dat God en 'n goeie gewete hulle voor God sal wandel nie. Jy moet daaraan vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloofskebreek gelei. Die gewete moedig getuienis aan. Wat sê 1 Petrus 2 vers 19? Want dit is die genade, dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra. Met ander woorde, ek weet hierdie is die regte optrede, maar nou die mense om my, by die werk en by die skool en waar ek betrokke is en by die kerk selfs, my ander, hulle sien dit anders, hulle praat anders. En nou lag mense vir my, hulle vervolg my, maar ter wille van Christus en my gewete verdra ek leed. Hulle moet my maar spot, hulle moet maar vir my 'n grap maak, maar ek verdra dit. En weet jy wat, jy behou die rus in jou gewete. Jy behou die rus. As daai situasie verby is en jy stap weg, dan is daar 'n rus in jou gemoed. 1 Petrus 3 vers 15 sê, maar heilig die Here God in julle harte, en dan ken ons hom baie goed, en wees altyd bereid om verantwoording te doen, aan elkeen wat van julle rekenskap eis, aan die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete. In ander woorde, ons moet verantwoording doen van ons getuienis lewer met behoud van 'n goeie gewete. Sodat in die saak waarin hulle van my kwaad spreek, soos van die kwaaddoeners, hulle beskaamig word dat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Rein gewete. 'n Slegte gewete. Dis die teenoorgestelde, 'n besoedelde gewete. 'n Brandmerkte gewete. 'n Swak gewete. Kom ek praat met u bytjie vinnig oor 'n swak gewete. Weet jy hoe sien ek 'n swak gewete? Dis mense wat, want jy moet onthou, die gewete van die mens is ook onderhewig aan die sondeval. Daarom het ons die oortuiging van die Heilige Gees ook nodig. Die Heilige Gees kan nou die natuur gebruik om met my te praat, die Heilige Gees kan 'n boodskap gebruik om met my te praat, die Heilige Gees kan iets anders gepraat. Want hierdie gewete is van nature, kan jy nie opgaan nie. So dis nie asof hierdie gewete op sigself in homself 100% altyd vir jou sal sê, hierdie is goed beoordeelbaar nie. Maar die Heilige Gees sal daarop getuig. So soms in my lewe en in my lewenswandel voor ek tot bekering gekom het, is ek onderhewig aan, en daarom het ek 'n kleintjie dood aan mense. As jy 'n kind nou nie kan dissiplineer of hom sê, moenie dit doen nie, as jy dit doen, gaan ek jou slaan, en as hy dit doen, dan slaan jy hom nie, en jy het nie by jou woord gebly nie. Net omdat jy nie kan gesag uitoefen, en jou kind kan dissiplineer nie, nou gebruik jy hierdie woorde. Jy begin vir die kind sê, weet jy wat, liewe Jesus sien jou en die duivel sit op jou oor. Daar is geen duivel wat op sy oor sit nie. Dis net jy as pa en ma, wat hom nie kan disiplineer nie. Nou gebruik jy die Bybel, baie mense gebruik het, baie vrouens gebruik het om hulle man. Weet jy wat my man, die Bybel sê ook, jy moet nie dit doen nie, net dat, die, dat ek my man goed moet wees. En baie keer gebruik mans het op vrouens, dit ek noem het geestelike manipulatie. Daar is baie mense wat nie geestelik is nie. Al wat hulle kan doen is geestelike manipulatie. Gebruik die Bybel om jou te manipuleer. So, daarom, in hierdie opsig, kan jy nie toelaat dat mense, daarom moet jy bevry. So, daar is een sin waarin ek moet lewe voor mense. Ek lewe voor God, maar daar is een sin wanneer hulle dit misbruik en my manipuleer, dat ek nie na hulle luister en voor hulle lewe nie. Ek moet daar onderskeid maak. So wat ons nou doen as ouers, ons begin hierdie kinders van kleins af, begin ons nou hierdie persepsie skep, die duivel is hier, die duivel is daar, hierdie is verkeerd, dit is dit, dit is dit. So ek is besig om hierdie kind se gewete heeltemal verdraai te maak. En hierdie kind, en nie hierdie persoon kry 'n swak gewete. Sodat selfs wanneer God met sy bloed hierdie persoon vergewe, die Heilige Gees gee getuienis, dan sit hierdie persoon altyd daarna met 'n probleem van dis verkeerd, dis verkeerd, dis verkeerd, dis verkeerd, dis verkeerd. Hierdie persoon kom nooit op 'n plek waar hy rus in die Heilige Gees. Nooit. Die Heilige Gees gee dit, hy wil dit gee. Hy het dit gegee, maar my reaksie elke keer op my gewete, ek is so gewoond aan hierdie proses, dat alles wat ek doen is verkeerd, dat ek nooit op 'n plek kom, waar ek waarlik die rus wat God vir my gegee het, kan ervaar en ervaar nie. Dis ook om ek vanmorgen gesê het, God het baie mense vergewe, maar hulle het hulle self nog nie vergewe nie. Die Here kan jou vergewe, en dat jy jouself nog nie vergewe nie. Dan hou jy jouself verantwoordelik, want ek het hierdie ideaal en hierdie perfectionisme, dit my hele lewe moet so wees, baie mense het gesê, en ek het ons sê, Here, as ek net soos Daniel kan wees, om nooit iets te wees, so doen wat verkeerd is nie, Daniel, lees ons nooit iets verkeerd gedoen, Josef, lees ons nooit iets verkeerd gedoen, as jy net so mens kan wees, as ek net so kind van die Here kan wees, en dan een dag, dan gebeur het iets wat jy gedoen het, wat verkeerd is, jy is nie soos Daniel, jy is nie Josef nie, dan voel jy, oh, maas, my hele lewe daarmee in, en nou pynig ek myself, o, ek pynig my, en ek pynig my, en ek pynig my, en jy kom nooit op 'n plek, waar jy God se vergifnis aanvaar, en die rus wat die Heilige Gees vir jou gee, omhels nie. En weet jy wat, jy kry net nooit lig nie. Dit kan, jy vorder, jy ervaar die vrede, en dan ewe skielik, dan betrap jy een dag, as jy weer in die selle ou gewoonte, waarin jy geval het. Want weet jy hoe werk dit? God het ons 'n wonderlike vermoë van brein. So jou brein hardloop in paadjies en groefies. Daarom doen jy sekere goed instinktief. Jy slink nie daaraan, hoor ek met die flikker aan sit, ek wil regs draai nie. Jy maak net so en dan draai jy regs. Jy maak net so en dan draai jy links. So dis 'n wonderlike vermoë wat God jou gegee het. Maar as jy daai paadjies vir jare met verkeerde gedagtes gemaak het, dan moet jy na die tyd, nadat jy wat 'n ondervinding van redding of van 'n reinaar vervul met die Heilige Gees, moet jy daai paadjies verander, jy moet daai paadjies toemaak, want ander hardloop jou gedagtes weer daai paadjies in. En jy moet die vergifnis en die reiniging en dit wat hy in jou gewete vir jou gebring het, die rus, moet jy aanvaar. Hy maak lewe, hy het my gereinig, ek sonder hierdie gewete af. Maar daar is daar gewete in gebed. Ek gaan hiermee afsluit. In Johannes 3, hier is 'n wonderlike gedeelte. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is en ons sal ons harte voor hom gerus stel. Want as ons hart ons veroordeel, dit is nou jou hart is nou hier jou gewete, jou bewussyn. Want hierdie hart kan ons nou nie gerus gestel word of nie. Maar hoor wat sê hy. Harte voor hom geruststel, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel, dan het ons vrymoedigheid teenoor God, en wat ons ook al bid ontvang ons. Nou, hierdie is precies wat bewussyn beteken. As jou hart hom geruststel, dit beteken, jou gewete getuig saam. dat jy by God vergifnis ontvang het deur die bloed van Christus of reiniging ontvang het. So die Heilige Gees getuig en jou gees en jou gewete getuig. En hierdie twee getuig saam. En wanneer hierdie twee saam getuig, dan maak hy jou gewete gerus. En wanneer hy jou gewete gerus stel, dan kom die rus in die Heilige Gees in jou lewe. Nou kom ek help jy vanmôre, vanaand. Die probleem, hoekom baie mense nie bid nie, is hulle harte is nie gerus nie. Weet jy hoe is dit? Weet jy hoekom is bid en bidure so min mense bid? Weet jy hoekom? Want hulle harte is nie gerus nie. As jy iets verkeerd doen, wil jy nie bid nie. Het jy agtergekom, selfs in jou privaat lewe. As jy iets verkeerd doen, wil jy nie bid nie. Nou hier is 'n absolute sleutel, hier is 'n geheim. As jy wil bid en God beantwoord my gebede, kom op 'n plek waar alles tussen jou en die Here uit die weg geruim is. En as jy gebid het, glo hy dit gedoen, staan op sy woord, staan op sy beloftes, vergewe jouself. As jy opreg was, en jy was eerlik voor hom, glo hy dit gedoen. En weet jy wat, hy gee jou 'n gerusgestelde hart, en daai gerusgestelde hart moet jy bewaar, want daai gerusgestelde hart is die sleutel, dat as jy bid, glo jy wat jy gaan kry. Jy kan mense sien wat, as hulle bid, glo hulle God gaan dit doen, hulle hart is gerus. As jy bid, en jy voel oortuig van iets, wat nie reg is nie, het jy nie geloof om te glo, dit wat jy bid, gaan gebeur nie. Dit is eenvoudig, dit is sonndagskool, ek help jy, jy moet dit net weer hoor, wat gebeur? Ek het iets, wat nie reg is nie, daar is 'n bietjie konflik in my, nou bid ek, ek het nie die geloof om te glo dat dit wat ek nou bid gaan ek kry nie. In my eie geestelike lewe kan ek vir u sê, wanneer as daar niks is tussen my en die Here nie, en jy is op 'n geestelike plek, het jy vertroue dat dit wat jy nou bid, gaan God gee en hy gee dit. Maar die oomblik as die water so 'n bietjie troebel is en die golfies maak sulke ligte rimpelingkies en jy bid 'n routine, maar jy glo nie dit wat jy bid gaan gebeur nie. Glo nie dit gaan gebeur nie. As ons harte hom gerus stel, want as ons hart ons veroordeel, so as daar oortuiging kom, as daar 'n kabbeling in die water is, as daar 'n rimpeling op die water is, dan is jou hart nie gerus gestel nie. En dan het jy nie vrymoedigheid nie. En dan glo jy nie dat God jou gaan verhoor nie. En dis wat ek glo. Wat die Here sê, as ons bid en vra volgens sy wil, en jy kom met 'n gerusgestelde hart, dan hoor God ons. Al antwoord hy nie op die regte tyd nie, dit wat jy bid, glo jy nou, dit gaan gebeur. Daarom is dit vir my altyd so belangrik, want as ons saterdagaande bid, na 'n kamp, mense met die Here ontmoet, kan jy agterkom die gebede is anders. Hoekom is dit anders? Want mense het nou 'n gerusgestelde hart, hulle het 'n oop kanaal bokant hulle. Verstaan nie, dis hoekom dit so is. Dis net eenvoudig. Dit is die sleutel tot die rus in die Heilige Gees. Dis die sleutel van God se manne deur die geskiedenis. Sorg dat jou hart hom nie veroordeel. Laat jou gewete jou nie oortuig nie. Hoekom? Want die duiwel kan jou aankla. Hy gaan vir jou sê, Nardus, jy bid, maar weet jy wat, dit het gebeur. Nardus, jy bid, maar dit gebeur. Iemand kom sê, maar weet jy wat, dit het jy gemaak. Dan kom daai persoon, kom en hy sê iets anders. En jy self, jou eie gewete sê vir jou, maar eintlik is dit so. In die oomblik as jy daai gewete vir jou so sê, het jy nie geloof nie. En hy's nie, daar's nie rus nie. En dis in daai gerusgestelde hart, daai gerusgestelde hart, daai gewete wat gerus is, gryp God in geloof aan. En hy antwoord. Soos, jy het nie 7 stappe tot iets nodig nie, jy het nie 100 stappe nie, jy het nie teologiese grade nodig, of 'n doktersgraad, of 'n meestersgraad nodig, of 'n honeursgraad nodig nie, al wat jy nodig het, is 'n eenvoudige sondagskoolles, dat jou gewete moet gerus wees, en al is jy 'n kind, al is jy eenvoudig, al het jy nie 'n hoë IQ nie, en jy het 'n gerusgestelde hart, en jy bid, en jy glo God, sal God wonderwerke deur jou doen, hoor wat ek vanaand vir jou sê, Hoor wat ek vanaand vir jou sê. Dit gaan nie oor die persoon nie. Dit gaan oor 'n gewete wat gerusgestel is oor God. Dis die gewete in die geloof wat gewerk word, wat God aangryp. Hoor wat sê hy? En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat hy ons sy gebooie bewaar. Sien nie, die gebooie bewaar, gee vrymoedigheid, want ek voel nie veroordeeld nie, want my hart het tot rus gekom, omdat ons gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. So, jy moet daai teksvers skryf, en dan gaan jy huis toe, en dan skryf hom daar neer in jou Bybel, merk hom, dan gaan lees jy hom oor en oor. Ek het hom baie keer gelees, ek het hom aangebied in lesings, ek het hom oor en oor deurgewerk. Hierdie is vir my 'n enorme vers. As iemand vir my vra ergens, hulle het my hier so oor hartkraai gevra op Zoom in die Nederlanders om vir hulle boodskap een vrydagoggend te bring, ek het met hulle hier oor gepraat. Want weet jy wat, ons soek al hierdie verskriklike hoe en ingewikkelde goed, dit is net eenvoudig. Is net 'n eenvoudige beginsel. As ons herlewing wil hê, dan moet ons daar kom. As daar genoeg mense is wat nie veroordeelde harte het nie, dan sal God werk. Dis my teorie, eenvoudig. Daarom sê ek vir u, en ek weet dit, as mense onder mekaar oneenigheid het, dan is daar nie gerusgestelde harte nie, dan kan God nie werk nie. En dis hoekom God nie in plekke, in werke, in gemeentes, in groepe, in gemeenskappe en in organisaties, in sendingorganisasies, evangeliese organisasies en kerke in gemeentes werk nie. Dis die rede, daar's te veel mense met konflik in hulle binneste, teenoor hulle self en God, wat hulle nie geheim doen, en konflik tussen mekaar, onderling met mekaar, en as dit gebeur, kan God nie werk nie. Jy kan nou vir my sê wat jy wil, jy kan hoeveel grade agter jou naam het, ek sê nou vanavond vir jou, as jou hart jou nie gerus stel nie, kan God nie werk nie. Hy kan nie in jou lewe werk nie, hy kan nie in jou familie werk nie, hy kan nie in 'n gemeente werk nie, hy kan nie in ons land werk nie, hy kan nie in ons gemeenskappe werk nie, want God werk met gerusgestelde harte. Die Heilige Gees is die sleutel. Dis die sleutel. Is nie ingewikkeld nie. Al wat ons moet hê is, nou wat gebeur is, as ons nou daar gekom het, dan moet ons net vir die Here sê, Here, as daar iets anders is, as ek 'n swak gewete het, as daar iets is, daar kan ek saam met iemand praat, daaroor bid. Here, hierdie ding wat my heeltyd so pla, en wat ek eintlik toelaat, terwyl u eintlik my, ek vra baie keer vir mense, wat het jy verkeerd gedoen? Nou, maar hoe bedoel jy nou? Sê vir my, hoe het jy verkeerd gedoen? Het jy gebid? Ja. Glo jy die Here het jou vergewe? Ja. Maar hoekom? Hoekom bly jy in vertwyfeling? Hoekom bly jy vertwyfel? As jy God geglo het, dan moet jy dit in geloof aanvaar. En as jy in geloof aanvaar, moet jy die rus wat hy vir jou gee aanvaar, en die vrede wat hy vir jou gee, en jy moet dit gaan uitlewe. Dit wat in jou werk, moet jy uitwerk. En nie heeltyd onder 'n wolk lewe nie, want baie van ons het die Here lank al soos gesê die werk gedoen, maar ons lewe nog onder 'n wolk. Stap in die arkade, sê Here, ek bevry my. Ek bevry my deur God se genade. My hart is gerus. Ek lewe uit hierdie rus uit in die Heilige Gees. En sorg dat jy dit elke dag doen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om deur die bloed van Jesus Christus gereinig, vergewe en skoongemaak te word. En dan met 'n gerus gestelde hart. Want die rus in die Heilige Gees bewerk vir ons daai gerus gestelde hart. So iemand sê vir my iets, ek sê, Here, dit wat hy sê, dis nie waar nie. Want my motief was nooit dit nie. En my hart kom weer tot rus. En iemand anders sê iets anders, en ek sê, Here, ek is eerlik met u, dit was nie my bedoeling nie. Ek sal sê, ek is jammer, maar ek het dit nooit so bedoel nie. En my hart kom tot rus. En nou bid ek met vrymoedigheid. En as ek met vrymoedigheid bid, dan hoor God my. Help elkeen van ons, dat ons hierdie sleutel sal bewaar van die gewete wat in rus kom in ons gees, ter wille van U naam. En sal U ons verdaag in U liefde, U genade en met die wonderlike werk van die Heilige Gees. Amen.